Варто було б зазначити, що Азрафаїл належав не до чину янголів, а до чину начал. Але в наші часи люди радше з такого кепкують. Відверто кажучи, ані він, ані Кроулі ніколи б з власної воли не обрали компанію одне одного. Та вони обидва були світськими людьми, чи принаймні людиноподібними істотами, а їхня домовленість від початку працювала їм на користь. Хоч не хоче до обличчя, яке ошивається поруч ось уже 6000 років, встигаєш прикипіти. Домовленість була дуже простою. Настільки простою, що зрештою навіть не заслуговувала на велику літеру, і починалася із неї лише за висловою років. Це була дуже практична домовленість. Із тих, що їх так часто укладають самотні польові агенти, вільні від пильного нагляду начальства, зі своїми колегами-конкурентами з протилежного боку, коли розуміють, що у цих незвичних умовах більше спільного мають найближчі супротивники, ніж далекі союзники. Договір передбачав мовчазне невтручання у певні справи одне одного. Таким чином, ніхто по-справжньому не вигравав, але ніхто й не програвав. І обидва мали можливість продемонструвати своєму керівництву всі свої зусилля, спрямовані на боротьбу з підступним і добре проінформованим ворогом. Це означало, що Кроулі мав повну свободу у створенні Манчестера, тоді як Азрафаїл мав розв'язані руки у цілому Шропширі. Кроулі забрав собі Глазго, а Азрафаїлові дістався Единбург. Жоден з них не мав стосунку до Мідлкінс, проте обидва подали його у своїх звітах як перемогу. Примітка для американців та інших прибульців. Мілтон Кінс – це нове місто, розташоване на півдорозі між Лондоном та Бірмінгемом. Задум був створити сучасне, енергетично ефективне, екологічно здорове і загалом приємне місце для життя. Більшість британців зауважила дотепність жарту. Після цього вже здавалося цілком логічним, що їм варто підміняти одне одного, так би мовити, на вахті, коли цього вимагав здоровий глузд. Адже зрештою, вони обидва походили з янгольських рядів. Тож, якщо один із них мусив піддати невеличкій спокусі когось у славному місті Гал, то не гребував і роздати кілька стандартних порцій благодаті на іншому боці міста. Це все одно так чи так сталося б, а розумний підхід до ситуації економив обом час і витрати. Азрафаїл досі інколи відчував за це провину, проте століття життя серед людей впливало на нього так само, як і на Кроулі, хіба що в іншому напрямку. Тим паче, що керівникам, здавалося, було неважливо, хто що зробив, доки виконувався план. Саме зараз Азрафаїл стояв поруч із Кроулі на березі качиного ставка в парку Сент-Джеймс. Вони годували качок. Качки парку Сент-Джеймс вже так звикли до того, що їх годують секретні агенти під час своїх секретних зустрічей, що виробили щось на кшталт реакції собаки Павлова. Посадіть качку з парку Сент-Джеймс в лабораторну клітку і покажіть їй фото двох чоловіків. Зазвичай одного в пальто з хутряним комірцем, а іншого в чомусь темному із шарфом. І вона одразу ж з надією задере дзьоба. Найрозсудливіші із качок особливо цінували чорний хліб від російського аташе з питань культури, тоді як справжні гурмани полювали на цільнозернові булки, намащені мармітом, від голови MI9. Азрафаїл жбурнув скоринку розкошленому селезневі, який спіймав її прямо в повітрі і одразу пішов на дно. Янгол повернувся до Кроулі з осудливим виглядом. «Серйозно, друже мій?»
«Пробач, більше не буду».
Дуже роздратована качка вигулькнула на поверхні води. «Ми, звісно, підозрювали, що щось подібне відбудеться», – мовив Азрафаїл. «Але на таке, зазвичай, сподіваєшся в Америці. У них там для цього сприятливі умови».
«Може, ще й відзначиться твоя Америка», – похмуро відказав Кроулі.
Він задумливо обвів поглядом парк, в іншому кінці якого стояв його Бентлі. Коло автомобіля якраз стояв поліціянт і старанно приладжував блокувальний пристрій для заднього колеса.
«А, так, американський дипломат. Трохи екстравагантно, тобі не здається? Так, ніби Армагеддон – це якийсь кінематографічний блокбастер, і рекламну кампанію треба провести в багатьох країнах».
«В усіх країнах», – поправив Янгола Кроулі. «Усі царства світу цього».
А Зарафаїл зготував останній шматок хліба качкам, і ті поплили випрошувати подачку болгарського аташе з питань морського флоту, що стояв у компанії злодійськуватого на вигляд чоловіка у кембриджській краватці. Потім Янгол ретельно склав паперовий пакет і викинув його у смітник. А тоді обернувся до Кроулі. «І ми, звісно, переможемо».
«Але ти цього не хочеш», – заперечив демон.
«Це ще чому?»
«Подумай сам», – розпачливо випалив Кроулі. «Скільки музикантів у вас там на горі? Тобто, справді хороших музикантів?»
Видно було, що це питання захопило Янгола зненацька. «Ну, здається,
двоє. Елгар і Ліст. Ось і все. Всі інші в нас. Бетховен, Брамс, усі Бахи, Моцарт. Усі. А тепер уяви собі вічність з Елгаром».
«Чудово уявляю»,
– простагнав Азарафаїл, прикривши очі.
«Так отож», – Кроулі аж світився від передчуття перемоги. Він чудово знав слабке місце Азарафаїла. «Більше жодних дисків, жодних Альберт-Холів, жодних концертів, жодних опер. Лише божественні гармонії з дня у день».
«Незбагненно», – промурмотів Янгол.
«Як ти якось казав, наче яєшня без солі. О, до речі, більше жодних яєць і жодної солі, жодного лосося під соусом з кропу, більше жодних затишних ресторанчиків, де тебе всі знають, жодних кросвордів у Daily Telegraph, жодних маленьких антикварних крамничок, а також книгарень, жодних цікавих стародруків, жодних…» Кроуль дістався самого дна з Рафаїлої скрині зацікавлень. «Срібних табакерок епохи регенства».
«Але ж, коли ми виграємо, жити стане краще», – пробовчав Янгол.
«Але точно не веселіше.
Послухай, ну ти ж сам знаєш, що я правий. Ти будеш настільки ж радий арфі, як я вилам».
«Ну ти ж знаєш, що ми не граємо на арфах,
а ми не користуємося вилами. Це була риторична фігура».
Вони пильно дивилися одне одному в обличчя. Азарафаїл розвів своїми ретельно доглянутими руками. «Але мої дуже радіють, що цей день наближається, адже все до цього прямувало. Останнє велике випробовування, палаючі мечі, чотири вершники, ріки крові, увесь цей фарш», – знизав плечима він.
«А потім що? Кінець гри? Вставте монетку, щоб розпочати знову».
«Знаєш, інколи мені дуже важко зрозуміти, що саме ти намагаєшся сказати. Мені ріки подобаються, як є. Це ж не обов'язково. Не обов'язково руйнувати все, лише щоб перевірити, чи добре ти зробив свою роботу». Азарафаїл знову знизав плечима. «На те вона і незбагненна мудрість». Янгол здригнувся і зручніше закутався у пальто. Над містом збиралися сірі хмари. «Ходімо кудись у тепліше місце».
«Знущаєшся?» – похмуро запитав Кроулі. Якийсь час вони крокували в цілковитій тиші.
«Я ж на те, щоб з тобою не згодний», – раптом сказав Янгол, коли вони брели крізь траву. «Просто я не можу не скоритися. Ти ж сам знаєш».
«Ага, я також».
Азарафаїл кинув на нього косий погляд.
«Та ну, ти ж усе-таки демон».
«Є таке. Проте мої радше схвалюють непокору в загальному сенсі. А от ось цей конкретний тип непокори у нас також не в фаворі».
«Тобто непокора їхній волі?»
«Точно. Тебе це має дивувати. А може й ні. Як гадаєш, скільки у нас іще лишилося?»
Кроль махнув рукою до Бентлі, двері якого вмить відчинилися.
«Ну, є різні пророцтва», – Зарафаїл легко опустився на пасажирське місце. «Точно маємо час до кінця цього сторіччя. Хоча можемо побачити певні передвісники і раніше. Більшість пророків минулого тисячоліття більше цікавилися розмірами Риму, ніж точністю».
Кроль направив палець на ключ запалювання, і той повернувся.
«Тобто?» – перепитав він.
«Ну, ти ж знаєш», – повів далі Янгол,
і пекло підніметься з самих низин роті бла-бла-бла один, чи два, чи три, чи що там. До слова, 9 хороших рим небагато, тож, певно, в такі роки можна не надто боятися. А що за передвісники? Двоголові телята, знаки у небі, гусіше летять задом, дощ із риби, щось таке. Адже присутність Антихриста впливає на нормальну роботу причинно-наслідкового зв'язку. Кроль натиснув на щеплення, але раптом, пригадавши щось, клацнув пальцями. З колеса миттю зник блокувальний пристрій. «А давай пообідаємо. Я ж тобі винен ще з... Коли ж це було? Париж. 1793 рік», – підказав Азрафаїл. «Так, а вже ж. Епоха терору. Це ваші влаштували чи наші?» «Ваші, здається». «Не пригадую. Але ресторан був непоганий». І саме в ту мить у спантеличеного дорожнього поліціянта, перед самим носом якого вони приїжджали, раптово спалахнув записник. Це дуже здивувало Кроулі. «Я можу ручатися, що до цього не причетний». Щоки з Рафаїла спалали багрянцем. «Це був я. Чомусь завжди вважав, що це твої їх створили». «Правда? А у нас вірять, що це ваші витребеньки». Кроулі поглянув на дим у дзеркалі заднього виду. «Ну що, їдемо в Ріц», – сказав він. Кроулі не вважав за потрібне бронювати столик. У цьому світі резервування столиків траплялося лише з іншими. Азарафаїл колекціонував книжки. І якщо раптом примусити його до повної щирості, то він міг би зізнатися сам собі, що його букіністична крамничка була радше зручним місцем для їх зберігання, і це зізнання не стало б унікальним серед людей його професії. Аби підтримати своє прикриття непримітного продавця уживаних книг, він використовував усі доступні методи, окрім, звісно, фізичного насильства, щоб потенційні покупці нічого не придбали. Неприємні затхлі запахи, недоброзичливі погляди з-під лоба, божевільний графік роботи – у цьому мистецтві нашому Янголові справді не було рівних. Колекціонуванням він займався вже довго і, як усі колекціонери, встиг знайти свою нішу. В Азарафаїла було більш як 60 книжок із пророцтвами стосовно подій завершальних сторіч другого тисячоліття. Він також мав неабияку пристрасть до перших видань Оскара Вайлда. А ще володів повною збіркою начистивих біблій, кожна з яких отримала своє власне ім'я на честь конкретної помилки друкарського набору. Були серед них і неправедна біблія, названа так на помилку друкаря, через яку у першому посланні до коринтян йшлося «Ілі не вєсті, як ані праведніці царствія Божия наслідят». І розпусна біблія, надрукована Баркером і Лукасом у 1632 році, що, загубивши частку «не», у сьомій заповіді перетворили її на чини перелюб. Були там і Біблія прокльону, Патокова Біблія, Біблія, де стануть риби, Хрещатицька Біблія. Азарафаїл зібрав їх усі. Найрідкіснішою з-поміж них була та, яку надрукувало лондонське видавництво Білтона із Хегза у 1651 році. Це була перша з трьох їхніх видавничих фіаско. Книга ця була більш відома як Біблія возложіння. Досить великий за обсягом хибодрук, якщо його так можна називати, причаївся у книзі пророка Єзекіїля, глава 48, вірш 5. «І от приділь данових к востокам даже до моря Асірова єдина, і от приділь Асірових от суші к востокам даже до моря Нефалімлі єдина, і от приділь даже Нефлеімліх от страни восточнія даже до страны моря Манасаїна єдина. Злакаю ж я хір махнатий на сую справу сю, бо складання літерю ж маю в печонках. Пал Болтон не тримає слова, а пан Скелз із Шиглота і Штрехбрехер. Слухай же глаголю за вікном майже весна, і кожен, хто має хоч би дрібку розуму в голові, ніжиться на сонці. Я же строчу неприкаяний усій богом забутий типографії, найби їй. От проділ же Єфліїмих, і же на восток даж до моря, Рофімлі єдина. Біблія Возложіння також привертає цікавість колекціонера тим, що третій розділ книги Буття містить 27 віршів замість звичайних 24. Після 24-го вірша, який у стандартному виданні має такий вигляд: «І вигнав Господь Бог Адама, а на схід від Еденського раю поставив Херовіма і печаполом яного, який обертався навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя», було надруковано ще три вірші такого змісту. «І промовив Господь Бог до Янгола, який стеріг ворота на сході, запитуючи, де полум'яний меч, що його довірено тобі було? І відказав Янгол, оце щойно тримав у руках, а тепер не можу знайти, оце я роззява. І не запитував його більше Господь». Схоже на те, що зайві вірші було додано на етапі коректорської правки. У ті часи друкарі зазвичай вивішували гранки на ганку своєї майстерні не тільки заради того, щоб нести просвітлення широким масам, але й щоб отримати халявну вичитку. А оскільки весь наклад однаково закінчив своє життя як матеріал для розтопки, ніхто не став з'ясовувати це питання із завжди люб'язним паном А. З. Рафаїлом, що тримав книжкову крабничку трохи далі по вулиці і був радий допомогти з будь-яким складним перекладом, і чий почерк міг опізнати кожен. Друге видавниче фіаско Білтона і Скегза сталося 1653 року. Їм поталонило роздобути один зі знаменитих загублених шедеврів Шекспіра. Із перших його п'єс у форматі інкватро три ніколи не перевидавалися інфоліо, і їх наразі вважають втраченими для дослідників і затятих театралів. До наших часів дожили лише їхні назви. Мова йде про найперший твір Шекспіра, що називався «Комедія про Робін Гуда» або «Шервудський ліс». Дві інші називалися «Мишачі лови» і «Примара опери». Майстер Білтон виклав за раритет майже 6 гіней, передбачаючи, що подвоїть цю суму на одному тільки інфоліо в твердій палітурці, а потім він її загубив. Третє видавниче фіаско Білтона і Скегза так і лишилося нерозгаданою таємницею навіть для них самих. Адже в той час, куди не глянь, книги пророцтв змітали з прилавків, наче гарячі пірожки. Англомовне видання Нострадамусівських центурій виходило вже третім накладом, а цілих 5 Нострадамусів, кожен з яких, звісно ж, називав себе єдиним справжнім, зривали аншлаги на автограф-сесіях по всій країні. І навіть зібрання пророцтв матінки Шиптон миттю розібрали з книгарень. Кожна з великих лондонських видавництв, а було їх у місті 8, мала в своєму каталозі хоча б одну книгу пророцтв. І хоча жодна з них не спромоглася по-справжньому передбачити бодай що-небудь, їхня аура туманного і надміру узагальненого всезнання робила їх украй популярними. Наклади продавалися зазвичай тисячами, а то й десятками тисяч примірників. «Та все ж однаково, що справдешні гроші друкувати», – заявив магістр Білтон магістрові Скегзу, який у свою чергу мав власні думки з цього приводу і уцілив таких на практиці, через що й провів останні роки життя у нюгетській в'язниці. «По спільству вельми до смаку такий мотлох. Мусимо нараз розшукувати папкову рожку, дай нам напишу книгу пророцтв». Рукопис надійшов поштою наступного ж ранку. Авторка, як і завжди, дуже точно відчула потрібний час. Хоча ні магістр Білтон, ні магістр Скегс цього не усвідомили, та сталося так, що надісланий їм рукопис був єдиним у всій історії людства твором, що містив виключно правдиві передбачення на наступні 340 з чимось років. При цьому він ґрунтовно і вичерпно описував усі події, що зрештою мали призвести до Армагеддону. Справдилося геть усе, до найменших подробиць. Видавництво Білтона і Скегза опублікувало книгу у вересні 1655 року, саме під Різдвяний ярмарок. Видавництво Білтона і Скегза опублікувало книгу у вересні 1655 року, саме під Різдвяний ярмарок. Ще один геніальний хід від природжених видавців, адже 1654 року британський парламент Олівера Кромвеля проголосив Різдво незаконним. І їй судилося стати першим в Англії уціненим виданням. Книга пророцтв взагалі не продавалася. Не продався навіть примірник у малесенькій книгарні в Ланкашері, коло якого повісили картонну табличку з написом «Мстевий автор». Авторка книги, така собі Агнеса Оглашенна, була зовсім не здивована цьому факту. Утім, широ кажучи, треба було неабияк постаратися, щоб здивувати Агнесу Оглашенну. Тим паче, що написала вона цю книгу не заради грошей, продажів чи навіть слави. Вона зробила це заради безкоштовного авторського примірника. Нікому не відомо, що зрештою сталося з усім нерозпроданим багатотисячним накладом. Точно відомо, що книга відсутня в музеях чи приватних колекціях. Навіть сама Зарафаїл не має примірника, хоча, повірте, у нього коліна дрижать від однієї думки про можливість потримати цю книгу у своїх ретельно доглянутих руках. Насправді ж, в усьому світі лишився один єдиний примірник книги пророцтв Агнеси Оглашенної. Він стояв на клишковій поличці приблизно за 40 миль від ресторану, де саме в цей момент Кроулі і Зарафаїл насолоджувалися доволі смачним обідом. І якби в нього всередині був таймер зворотнього відклику, він би в цю мить почав цокати. Годинник вдарив третю. Антихрист пробув на землі вже 15 годин, а певний Янгол і певний Демон пиячили без продиху останні три з них. Вони сиділи один навпроти одного в задній кімнаті Азарафаїлової запиленої букіністичної крамнички в Сохо. Більшість книжкових крамничок у Сохо обладнано задніми кімнатками, а більшість таких задніх кімнаток по самій вінці завалені рідкісними, хоч б дуже дорогими книжками. Проте книжки Азарафаїла не могли похвалитися ілюстраціями. Вони мали старі коричневі палітурки і благенькі від віку сторінки. Інколи, якщо іншого виходу вже просто не лишалося, Янгол міг продати одну з них. І також іноді поважні чоловіки у темних костюмах навідувалися до Азарафаїла і дуже чемно пропонували йому продати всю крамничку, щоб на її місці могли поставити заклад роздрібної торгівлі, який посував би цьому району значно більше. Інколи вони пропонували Янголові гроші, товстенькі рулони 50-фунтових купюр. А часом, поки одні з них вели переговори, інші повільно проходжали крамницею, не знімаючи своїх темних окулярів, заглядалися на книжки, скрушно хитали головою і розмірковували вголос, наскільки папер легкозаймиста штука і наскільки вся ця крамничка пожежонебезпечне місце. Азарафаїл у таких випадках посміхався, кивав і запевняв, що подбає про безпеку. А потім чоловіки йшли. І вже ніколи не поверталися. Ти можеш бути Янголом, але ти не мусиш при цьому бути наївним дурним. Стіл перед ним був увесь завалений порожніми пляшками. Справа в тому. Кроулі щосили намагався сфокусувати погляд на співрозмовникові. Справа у тому, повторив Демон, намагаючись зрозуміти, в чому все-таки була справа. Справа, про яку я хочу сказати, справа у дельфінах. Ось у чому справа. Аж засяяв він. Риба така, погодився Азарафаїл.
Ні.
Кролі пригрозив пальцем.
Савець. Справжнісінький савець. Савці вони.
Він заглибився у свою пам'ять у пошуках різниці між рибами та савцями, але почав тонути.
Савці.
Розмножуються не у воді? Підказав Янгол.
Не схоже, каже Сні. У них там щось із дитинчатами. Забудь.
Насупив брови Демон. Він спробував зібратися з думками.
Справа у їхніх мізках.
Він потягнувся за пляшкою. А що в них з мізками? Перепитав Азарафаїл.
Вони у них великі. Ось у чому справа. Розмір. У розмірі їхніх бісових мізків. А ще ці кити. Купа мізків. Море мізків, якщо спитаєш мої думки. Бісова купа мізків у бісовому морі.
Кракен, промовив Азарафаїл, похмуро вдивляючись вглиб своєї склянки. Кроулі увіп'явся в Янгола довгим крижаним поглядом.
Щойно потяг його думки мчав на всіх парах, аж ось на колії опинилася балка.
«Чо? Засранець велетенський!» – продовжив Янул. «Спить попід рокадом безодні Богоянської, оплутаний прилипами, полипами, коротше, цими приставучими водорістями, шариш? Здіймається у самому кінці, коли закиплять моря».
«Правда?
Факт!
О, ти маєш, як я казав»,
– продовжив Кроулі, відкидаючись на спинку стільця.
«Моря киплять. З бідолашних дельфінів вариться юшка. А всім плювати. А ще горили. Про що вони подумають? Небо багряніє, зірки падають на землю. Що це за наколиці банани вони на півсонорі? А потім...
А вони ж гнізда облаштовують. Горилиці!» Пробелькотів Янгол з третьої спроби, таки поціливши пляшкою в склянку, щоб налити собі чергову порцію.
«Це ні! Богом клянуся! У фільмі бачив! Спражунісіньке гнізда!» «Та то пташки! Кажу тобі! Гнізда!»
Кролі вирішив не сперечатися дарма.
«Ну так от, всі тварі божі, великі і милі, тобто малі, великі і малі, і у більшості мізки, а тут бабах».
«Але ж ти сам частина плану, ти ж спокушаєш людей,
тебе це чудово виходить».
Кроулі шибанув склянкою по столу.
«Це зовсім інше. Вони не мусять піддаватися. Це ж вся твоя незбагненність. Це ж ваші таке вигадали, що треба весь час піддавати людей випробовуванням. Але ж знаєш, що все нищите».
«Так, так. Я теж не в захваті. Але ти ж знаєш, мені не дозволена непокірливість. Непокірність. Ну, тобто, не можу я не виконати наказу. Янгол я.
А на небесах немає театрів. Та й кіно кіт наплакав.
Ти що, мене спокушати тут надумав?» Обурився Азрафаїл.
«Я ж тебе знаю, старий зміюко. Але ти ж сам подумай. Ти хоч розумієш, що таке вічність? Ну, розумієш? Розумієш? Вічність. Є одна височенна гора, ну як височенна, з милю висотою, на самому краю Всесвіту. І кожне тисячоліття одна маленька пташка».
«Яка ще пташка?» Підозріло стрепенувся з Рафаїл.
«Кажу ж, маленька пташка. Кожне тисячоліття».
«Що, одна й та сама пташка кожне тисячоліття?» Кролі завагався.
«Ага»,
відповів він.
«Серйозна пташка, певно. Я таке. Так от, кожне тисячоліття ця пташка прилітає.
Кутильгає.
Прилітає нагору, щоб наточити собі дзьоба».
«Чекай, ну, так не робиться. Але звідси до краю Всесвіту купа...» Янгол широко, хоча й не особливо впевнено, махнув рукою.
«Купа всякого лайна, друже мій».
«Ну, але вона однак долітає»,
– не здавався Кроулі.
«І як це?» «Та яка тобі різниця?
Ну, вона могла б на зульоті», – задумався Янгол. Кроулі трошки поступився другові.
«Гаразд, якщо тобі так легше, то ж це пташка.
Хоча якщо річ про самий край Всесвіту, то їй доведеться скористатися тим зульотом. Ну, шариш, в який заходиш, а в місці призначення виходять уже твої нащадки. То
Ти маєш пояснити нащадкам своїм, що коли вони доберуться до гори, то... Він завагався. То що вони там мають зробити? Наточити дзьоба об вершечу гори. А потім пташка повертається назад. У зорильоті. А ще за 1000 років вона повторює свій порід.
З поспіхом закінчив Кроулі. На мить запала п'яна тиша.
Якось забагато мроки, щоб просто дзьоба наточити.
Замислено промовив Азарфаїл.
Та послухай. Справа в тому, що коли ця пташка сточить гору дощенту, от тоді...
Янголо відкрив рота. Кроулі одразу відчув, що той зараз втрутиться із зауваженнями щодо відносної міцності пташиного дзьоба і гранітної породи, тому швиденько випалив.
Тоді ти й доти не додивишся звуки музики.
Азрафаїл закляк на місці.
І тобі усе подобатиметься. От побачиш.
Безжалісно підсумував демон. Друже мій,
бо у тебе не буде жодного вибору.
Але послухай,
а ще на небесах відсутнє поняття смаку. Але ж і жодного ресторану суші.
Гримаса болю раптово скривила обличчя Янгола, а погляд став дуже серйозним.
Я не можу з цим розібратися, поки п'яний.
Нарешті вимовив він.
Треба протверезіти. Ага, мені теж.
Вони обоє здригнулися, і алкоголь миттєво ще з їхньої крові. Зарафаїл поправив краватку.
Але ж я не можу втручатися в божий задум.
Прохрипів він. Кроулі задумливо поглянув на дно склянки, а потім знову її наповнив.
А як щодо диявольського?
Тобто...
Ну, це ж має бути диявольський задум, адже це робимо ми, з мого боку.
О, але це ж все частина Божого задуму. То я не в змозі нічого зробити, що не було б частиною незбагненного Божого задуму, заперечив Янгол дещо хвилькувато.
Розмріявся.
Але ж у цьому... Азрафаїл роздратовано класнув пальцями. Як воно... Ти ще любиш вживати цю метафору. В цьому всі карти.
Вся фішка.
Так, саме так.
Ну, якщо ти такий упевнений.
Не маю жодних сумнівів. Кроулі лукаво примружився до співрозмовника.
У такому разі ти тільки поправ мене, якщо помиляюся.
У такому разі ти не можеш бути впевнений, що втручання в цей задум не є його частиною. Тобто ти ж маєш перешкоджати діянням зла на кожному кроці, чи не так? Азарафаїл завагався.
Твоя правда. Бачиш зло, перешкоджаєш злу, так?
Ну, так, в загальних термінах. Зрештою, зазвичай я надихаю людей на сам акт перешкоджання. Ти ж сам розумієш, неспогненність.
Ага. Тож зараз якраз перешкоджанням ти маєш займатися,
запально продовжив Кроулі. Адже з усього, що я знаю, висновок один. Народження – це лише початок. Важить правильне виховання, вплив. Інакше дитя так ніколи не навчиться користуватися власними силами. Він завагався.
Або навчиться, але не так, як це було задумано.
Ну... «Мої точно не будуть проти, якщо я тобі забажатиму», – задумливо промовив Азрафаїл. «Вони будуть дуже навіть за».
«Ага, тобі з таке пірічка в крилах прибуде», –
Кроулі підбадьорливо усміхнувся до Янгола.
«Але що станеться з дитям, якщо воно не отримає правильного сатанинського виховання?»
«Думаю, нічого. Вона просто ніколи не дізнається».
«Але ж генетика...»
«Не починай зі мною про генетику. Вона тут до чого? Он, поглянь на сатану.
Він був створений як янгола виріс у диявола. Якщо вже згадувати про генетику, то малий може і янголом стати, адже його татко у давні часи був великим цабе на небесах. Вважати, що з дитини виросте демон лише тому, що демоном став його батько, це як вважати, що якщо миші відсяти хвоста, то вона народжуватиме безхвостих мишенят. Ні, все у вихованні. Повір. А без сатанинських впливів, ну, у найгіршому випадку пекло просто почне спочатку, а у землі з'явиться ще 11 років, адже це хоч чогось варте. Азрафейл знову замислився. То ти хочеш сказати, що це дитя саме по собі не є лихим? Повільно промовив він. Лише потенційно лихим, але також потенційно добрим, якщо мене спитаєш. Просто у нас тут є цей велетенський потенціал, якому треба надати форми. Знизав плечима демон. І взагалі, чому це ми зачепили цю тему добра і зла? Адже це лише назви двох сторін, і нам це чудово відомо. Ну, певно, спробувати варто, сказав Янгол. Кроулі радісно закивав і простяг руку. То як, домовилися? Янгол дуже обережно її потис. Ну, з ним точно має бути цікавіше, ніж зі святими. Та й для дитини так зрештою буде краще. Станемо йому хрещеними батьками, ну, в певному сенсі. Будемо відповідати за його релігійне виховання. Азарифей лиш засяяв від радості. А знаєш, я й не подумав, хрещені батьки, провалитися б мені у пекло. Там не так і паршиво. Головне – звикнути, запевнив демон.